Moi boas tardes a todos os que están a escoitar a emisoria de radio Cuac FM na 103.4. Hoxe, dentro do programa Fome de Carozo, saudamos algúns alumnos de sexto de educación primaria do Colexio Carasán, País Escolapios da Coruña. A nosa intención é que pasedes conosco esta hora e pico dun xeito entretido.
Xa fai uns cantos cursos que o noso colexio está participando neste programa da radio. Non vimos sempre os mesmos rapaces. Imos turnándonos para casi todos teñamos a oportunidade de saborear esta vivencia de ser locutores aficionados por unha tarde.
Verdadeiramente, vir falar a radio resulta nos divertido, pero non podemos obviar que para poder estar hoxe aquí, antes tivemos que invertir tempiño en prepararnos. Por iso, queremos dar as grazas aos nosos pais e mestres que fixeron todo o posible para que agora esteamos disfrutando.
Para que os ointes nos coñecen un poquinho máis, fermos unha breve presentación. Nos chamámonos Carmen, Natalia, Marina, eu Clara, Pablo e Dalila. Durante o programa falaremos sempre seguindo esta orde de nomes.
Grazas, Clara. Despois dos saúdes, compre informar da temática en torno a que xirará este programa. Hoxe imos recordar un célebre escritor galego ao que se lle rendeu homenaxe o Día das Letras Galegas alá polo ano 1997. O motivo fundamental de elexir a este escritor é que a súa obra é aberta a todos os públicos. Gusta tanto a maiores como a pequenos. Alguén pode adivinar o seu nome?
Sí, Pablo, ese escritor é Ángel Fole. Adentrémonos nesta figura que coa súa obra axudou a nosa cultura galega. Informaremos pois a súa vida e dos seus libros.
Pero para poder falar del, antes tivemos que documentarnos. Para iso limos a súa propia obra, así como ensaios feitos por outros autores sobre ela. Maioritariamente sacamos a nosa información do libro titulado Ángel Fole, Vida e Obra, publicado por Claudio Rodríguez Fer. O poeta e profesor lucense Claudio Rodríguez Fer foi o primeiro e máis importante estudioso da obra foliana. Adiantamos que posteriormente poderemos escoitar das súas man algunhas respostas a cuestións plantexadas sobre o autor que estamos a tratar esta tarde. Tamén botamos man de material educativo creado por Armando Queixeiro.
Parecevos que empecemos a dar información deste autor? Pois ben, Ángel Fole Sánchez naceu en Lugo o 11 de agosto de 1903. O pai do escritor foi Reinaldo Fole Quiroga, un destacado abogado e político que mesmo chegou a ser alcalde de Lugo. Este casou de segundas coa lucense Benita Sánchez Corredoira. No momento de nacer, Fole xa contaba con 4 irmáns do primeiro matrimonio do seu pai, de nomes Reinaldo, Mercedes, Teresa e Rosina, e con 3 irmáns chamados Salvador, Desiderio e María, froito da segunda relación. O seu padriño foi Luis Vázquez Barreiro, pai de Luis Pimentel, poeta que sería tan admirado e querido por Fole.
Fole viviu a súa nenez, mocidade e primeira xuventude en Lugo. Os seus primeiros 4 ou 5 anos de vida pasounos nunha casa señorial do século XVIII. A vivenda do campo castelo, situada nun dos lugares máis amplios que había pola redonda, pertencera ao conde Moscoso de Lugo.
Marina, como ben ti dixeches, nesta casa estivo pouco tempo, porque logo mudouse coa súa familia á casa de Orbán, na parroquia lucense de Fingoi. Caracterizábase esta rica casa de labranza por ser moi amplia, e a modo anecdótico, diríamos que o seu pai construíu unha aproveitando o solar dunha antiga torre.
Sabes, lendo Ángel Fole, Vida e Obra, de Claudio Rodríguez Fer, entretereime que a casa de Orbán estaba situada moi preto do río Miño, polo que Fole se sentiu fascinado e ao que lle adicou varios poemas. Recitareivos a continuación unhas estrofas folainas onde o tema principal é o río Miño. Ai río, río, que vas vagariño, ai vento, vento, que vas vagarento, cantos segredos que conta o río Miño, cantos segredos que leva o vento.
Que ben, Pablo, tamén é importante mencionar que arredor dos anos 1936 ou 1937 Foll escribiu un dos seus poemas preferidos, Don de Claridad de las Aguas del Miño, onde fai unha averenación sobre o río Miño. Esta é a estrofa inicial. Serena linfa del Miño, clara, 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 contigo mismo o con nada.
Na estrofa que ides escoitar agora tamén queda claro a adoración que sentía polo pai dos ríos galegos. Ai, Miño, que bello nombre, que dulce e tierna palabra, que gusto deja al decirla, a rosa, novia e manzana.
Recordamos os ointes que acabamos de recitar poemas coa temática do río Miño, porque a casa de Orbán, onde viviu Ánxel Fole, estaba moi preto de dito río. E se hai unha canción galega que fale sobre o Miño, ninguna mellor que O Tren, de Andrés do Barro, que dicía: O tren que me leva por a beira do Miño.
Beira do Miño, me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que sexa amor e paz, o atoparei, eu o terei, na miña boca no meu lar. Camiña, vai botando fume, corre pola vía. Río vai feito un mar de leticias. No tren, pouco a pouco, volto a miña Galicia. Pasimos dos dentes de la roche de ti. Noites teas de soidad, falando ca xente polas mañas. Escoitarei, saberei o que pasou polo meu lar. Beira do Miño me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Al tiempo de ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Tú que sexa amor e paz, o atoparei, eu o terei, na miña boca no meu lar.
Sí, pero esta non foi a única casa onde habitou. Máis tarde, aos 7 ou 8 anos de idade, foi vivir á cidade, particularmente a unha casa da rúa Aguirre en Lugo. Máis tarde, xa con 17 ou 18 anos, el e a súa familia trasladáronse ao barrio Carril dos Loureiros, a unha casa con horta e xardín, onde Fole pasou moitas tardes felices lendo e descubrindo aos poetas de xuventude.
Na súa casa había unha biblioteca, e é así como foi fai os seus descubrimentos de lector. lendo a Xulio Verne, Espronceda, Baroja. Aos 15 ou 16 anos, deslúmbrase coa poesía de Rubén Darío. Máis tarde, descubriría os libros de Antonio Machado, Góngora e Quevedo, entre outros.
Clara, pero ademais de ler outros autores en castelán, tamén li autores galegos. Unha das primeiras lecturas foi Os Cantares Gallegos, de Rosalía. Máis tarde lería Os Homes de Xeración Nos, en especial a Otero Pedrallo e Castelao. Tamén lle gustaba ler a lírica do lugués Luis Pimentel.
Para Fole, a nosa lingua resultaba moi familiar. Xa dende pequeno entrou en contacto co galego, debido que na súa casa falábase esta lingua. O Carón da Lareira escoitou e disfrutou das súas primeiras historias e contos. Todas estas lembranzas á súa infancia e xuventude quedarán plasmadas en moitos dos seus futuros artigos sobre Lugo. Nestes artigos recordará aquel feliz tempo de infancia.
Sabedes o que fixo Fole cando tiña nosa idade? Os 12 anos? Pois el mesmo escribiu unha obra de teatro que representou cuns amigos nun galiñeiro.
Ai, sí? Que maravilla de neno, xa apuntaba maneiras. Carmen, tamén hai que lembrar esas que están a outro lado da radio, que non só era aficionado á lectura. A música era outra das súas grandes aficións. De neno, escoitaba músicas e cancións populares nas rúas da cidade, as que máis tarde lle axudarían a escribir páxinas e máis páxinas sobre os costumes da xente, reconstruindo así boa parte da vida luguesa e da súa propia. Había unha canción coa que Foles emocionaba especialmente. Tedes idea de calera? Era a interpretación da Negra Sombra de Rosalía de Castro, composta por outro lugués que de Sona, Xoán Montes Capón.
Como lle apasionaba a música, asistía ás actuacións musicais no Círculo das Artes de Lugo. Lembraba así a moda das habaneras e cuplés e a chegada das primeiras radios. Ademais da música popular, tamén sentía especial interese na música clásica e coñecía boa parte das obras dos compositores de Beethoven e Stravinsky, entre outros.
Da súa faceta escolar, podemos informar que Fole foi instituto de Lugo e foi facendo o bacharelato onde coñeceu a outro grande escritor do pasado século, Álvaro Cunqueiro, con quen faría unha grande amizade. De feito, ambos os dous idearon unha revista escolar, na que deron a coñecer algúns dos primeiros escritos.
No ano 1924, fixo o servicio militar en Lugo. Despois de facer o servicio militar, prosigue cos seus estudos, que o levaron primeiro á Universidade de Valladolid, logo a de Madrid e finalmente a de Santiago, onde se matricularía na carreira de Filosofía e Letras. Non chegou a rematala porque Fole pasouse a dedicar ao mundo do xornalismo e a literatura.
Foi na cidade madrileña onde escribiu o seu primeiro artigo, ao xornal lugués, La Provincia. No ano 1928, deuse a coñecer e a colaborar nos xornais lucenses, La Provincia e El Regreso.
En Compostela viviu dende 1929 ata 1933. Compartía a pensión co seu amigo de bacharelato Álvaro Cunqueiro. Nestes 4 anos viu intensamente o ambiente festivo e cultural santiaguinés e tivo a ocasión de coñecer a grandes persoeiros da literatura e as artes, como por exemplo a Rafael Dieste e Luis Suane, entre outros.
Sí, é certo, durante a etapa santiaguesa acodira a actos, celebracións e homenaxes a figuras e intelectuais tales como a Castelao ou Federico García Lorca. Solían reunirse no Café Suizo de Santiago. Aquí falaban e debatían intensamente o momento político e intelectual da Segunda República. Foi neste café onde escoitou ler a Castelao a súa novela Os Dous de Sempre. E para a súa única obra de teatro titulada Os Bellos Non Deben Namorarse, de Castelao, no, Castelao, compuxo a fermosa peza chamada Lira, que agora escoitaremos na voz de Lucía Pérez.
Llorando por un amor que morreu, están las ruas molladas de tanto como choveu, están las nubes llorando por un amor que morreu, están las ruas molladas de tanto como choveu. La 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 liña, porque en eu morro quero mirarme nas meniñas dos teus olhos. Non me deixes e ten compaixón de mí. Sem ti não posso, sem ti não posso viver. Palabras, dame celme do teu corazón, dame lume que as tuas miradas, dame vida co teu doce amor, dame alento que as tuas palabras, dame celme do teu corazón, dame lume que as tuas miradas, dame vida co teu doce amor, dame lume que as tuas miradas, dame vida co teu doce amor. Lê, 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 liña, por quem eu morro, quero mirarme nas meniñas dos teus olhos. E ten compaixón de min. Sen ti non podo, sen ti non podo vivir.
Dixemos que viviu unha etapa curta pero intensa na capital galega. Pero aínda, cando estaba a vivir en Santiago, aproveitaba para facer escapadas a Lugo. Así, por exemplo, no ano 1931, Fole contribuíu a promover en Lugo a creación dun Instituto de Cultura Galega.
Fole adicouse ao periodismo, causa que non abandonaría nunca de todo. No 1931, inaugurou o periódico lucense El Progreso, a serie Cartafolio de Lugo, que se mantería ao longo dos anos. En 1932 funde e dirixe, tamén en Lugo, a revista literaria vanguardista Yunque, na que se publicaron por primeira vez os poemas galegos de García de Lorca. No 1933 convertiríase redactor do periódico vigués El Pueblo Gallego, no que publicou o seu primeiro artigo en galego o ano seguinte.
Tristemente, co estúpido da Guerra Civil, estoupido da Guerra Civil, o 18 de xullo de 1936, a vida de Fole dará un cambio drástico e fará mella na súa personalidade e na súa vida. Durante a Guerra Civil Española, Fole sentese inseguro e con moito medo. Permaneceu agochado sen apenas sair da súa casa na Ronda de Castilla, en Lugo.
Precisamente pola causa da guerra non se chegou a publicar o seu primer libro, Auga Lizgaia, que estaba xa na imprenta para ser editado no 1936. Este texto perdeuse e actualmente só se coñecen dos dos seus relatos, un que publicara na revista Nós e outro que xa aparecera no periódico El Pueblo Gallego.
Tanto trauma e terror lle causou a guerra que dende entón Fode parece dar de pesadelos crónicos. El mesmo o describira en Las noches del espanto, como pesadillas escalofriantes, verdaderamente atroces.
O 21 de novembro de 1936 inaugurouse en Lugo o Cine España, ao que en principio se lle quería chamar Cine Xolda. Pois ben, a este cine acudía Fole con moita frecuencia.
Cando remata a guerra, opta por non exiliarse. En 1941 deixa Lugo para vivir no campo. Pasou tempadas en Quiroga, no Incio e na Serra do Courel. Vai estar en contacto co mundo rural que sería definitivo para a súa creación da obra galega. Alí escoitará contar moitas historias a fabuladores populares na casa A Carón da Lareira, nas tabernas, nos velorios, nas feiras ou nas festas que el vivirá. Estas historias máis tarde conformarán os seus libros de contos A Luz do Candil, escrito en Quiroga e publicado no ano 1953, e o libro titulado Terra Brava, escrito no Incio e que viu a luz no ano 1955.
E aproveitando que estamos a falar da súa obra, non queremos deixar pasar a ocasión se decirvos que tamén escribiu unha peza teatral, Pauto do Demo, publicada no 1958, e outros dous libros de relatos, Contos da Néboa, no 1972, e Historias de Ninguén Cree, no 1981.
A pesar do seu retiro ao campo, continuou colaborando na prensa, mas será no ano 1953 cando retorne a Lugo, onde se establece definitivamente. Dende o ano 1957, Ángel Fole traballou notariamente como xornalista en Lugo, incorporándose á redacción do periódico El Progreso.
Falar de Ángel Fole é falar dun dos máis descatados prosistas da lingua galega do século XX. De feito, a primeiros dos 70, Fole era xa un escritor recoñecido. No seu haber figuraban dous libros de relatos, A Luz do Candil e Terra Brava, e unha peza de teatro, Pauto do Demo. Tamén era colaborador habitual de distintos xornais galegos e a revista tanto de Galicia como da emigración, onde asinaba ben co seu nome, ben con calquera dos moitos pseudónimos que empregou: Neumandro, Lucencio, Don Fabulón. Todo este amplo recorrido literario foi axiña recoñecido e o 5 de outubro de 1963, día de San Froilán, patrón de Lugo, ingresou na Real Academia Gallega.
Pero será a partir da década dos 70, precisamente en maio de 1970, cando comezou a dirixir o histórico suplemento Táboa Redonda do xornal El Progreso. No 1975 recibe a distinción de membro de honor da prensa de Lugo e no 1978
e galardonado co Pedrón de Ouro.
O Concello de Lugo dedicoulle unha rúa en maio de 1981. No mesmo ano, e como xa dixemos anteriormente, Ánxel Fole saca a luz o que sería o seu derradeiro libros de relatos, historias que ninguén cree. Será tamén no 81 cando publica unha antoloxía de textos xornalísticos baixo o nome de Cartafolio de Lugo. A Asociación de Escritores en Lingua Galega fixo presidente honorófico e presentou a súa candidatura ao Nobel de 1983. En 1984, a Xunta concedeulle a Fole a Medalla Castelao, como homenaxe ao seu compromiso coa cultura galega.
A madrugada do 9 de maio de 1986, morría en Lugo. Ánxel Fole, morría en Lugo Ánxel Fole. E como ben puiden ler nun extracto de Armando Requeixo, deixaba tras de sí un longo ronsel de vivenzas, amizades de alegrías pasadas e tamén de medos e fracasos. Pero iso sí, todo vivido intensamente, como correspondía ao espírito deste home observador profundamente enraizado na súa terra e na súa paisaxe que, a dicir de todos os que o coñeceron, foi como tería descrito o seu admirado Antonio Machado, un home bon no mellor sentido da palabra.
Tras o seu pasamento e atos nosos días, moitos foron os actos de conmemoracións que o lembraron como escritor e persoeiro. De entre todas, cómpre mencionar que no 1997 adicouselle o Día das Letras Galegas e omitirse un selo de correos na súa honra cunha caricatura de Ciro López. Como Ánxel Fole ten parte da súa obra ambientada na meravillosa Serra do Courel, imos escoitar unha canción que fala deste lugar. Canta Maite Dono a canción Os Reis do Courel.
Brilan cumbres.
que vos parece se despois de facer esta breve trayectoria da vida de Fole fagamos unha pequena parada e tratar máis polo miúdo a súa obra e a súa temática?
Pois pareceme unha boísima idea. Non perdamos pois máis tempo e poñámonos a profundizar na obra de Ángel Fole. Que tal se dividimos isto en bloques? Falaremos das súas obras: A luz do candil, Terra brava, Pauto do demo, Contos da néboa e Historias que ninguén cree.
A luz do candil foi o primeiro libro de relatos en galego de Fole. Apareceu publicado pola editorial Galicia de Vigo en 1953. Estes textos foron escritos na casa dos Quiroga, na Veiguiña. Segundo Fernández del Riego, A luz do candil é un libro de contos contados.
Neste libro de contos contados, Ángel Fole recolle as historias que el mesmo desescoita aos seus veciños. A xente do campo, historias de bruxas, de lobo, de maxia, contos onde describe as tradicións da aldea galega, as tarefas que se facían no campo, segar, arar, sementar, en definitiva, os costumes e as tradicións da aldea galega.
Ademais, é importante sinalar que a maneira que ten Fole de expresarse a través da escritura é exactamente a mesma que emprega oralmente a xente do lugar, o mesmo vocabulario e as mesmas expresións da fala oral. Moitas destas historias eran contadas ao carón da lareira. Nesta época, a lareira era o centro da vida familiar rural en Galicia. Ali, ademais de quentarse e facer a comida, tiñan lugar as reunións familiares e veciñais. Despois de cear, a xente reuníase para falar dos seus problemas cotiás, contar chismes ou narrar contos. Arredor do lume contábanse ou inventábanse historias, que despois corrían de boca en boca, convertíndose xa en anónimos.
A luz do candil consta de 15 contos de temáticas variadas. Aparicións visionarias que convelan a morte ou a premonición de morte, como por exemplo nos contos de Olordanas, Arsemiro, O traxe do meu tío e Antón de Cidrán. Fíxome especial ilusión que no conto de Arsemiro, un dos persoaxes sexa un neno que estudiaba no colexio dos Escolapios de Monforte. Dadesvos conta, un neno escolapio, o cal poderíamos ser calquería de nós.
Bueno, Clara, non imagines tanto, anda. E sigamos co que estábamos a falar. Botareche unha man. En A luz do candil hai contos como, por exemplo, Viña do Alén, que tratan sobre aparicións visionarias vencelladas ao medo. Hai outras historias como Aleluya, O tesouro e O espello, que teñen relación coas visións oníricas, é dicir, cos propios soños.
Por unha banda, inclúese contos fantásticos como Que leva por nombre, Os difuntos falan castelao. Há dúas historias de meigas, as cales son A cabana do carboeiro e as meigas atinan sempre. E tres historias do máis alá do aquén. Os títulos destas tres obras son A caixa dos mortos, Os lobos e O documento. Aínda que non volo parezca polos títulos tan arrepiantes destas historias, moitas delas están cargados de humor. Ademais, sabedes unha cousa? Os contos, O documento e A caixa de morto foron levados ao cine.
Está moi ben os datos que aportaste sobre a obra deste autor, pero lembrades que ao principio do programa prometemosvos a intervención do escritor Claudio Rodríguez Fer? Pois que mellor momento que este para escoitar o que di Claudio Rodríguez sobre a obra de Fole. Prestad atención.
A obra de Ángel Fole era parecida a él, é dicir, era unha obra sinxela, asequible, humanista, na que se retrataba fundamentalmente ao pobo galego e as súas preocupacións, tanto materiais, por exemplo, os seus traballos, sobre todo no campo, as súas miserias, as súas penalidades, non? Como tamén, claro, os seus divertimentos ou mesmo as súas crenzas, as súas supersticións, as súas lendas. Por exemplo, Fole era moi amigo de sacar na súa obra elementos máxicos que están na tradición popular, como pode ser, por exemplo, Ciprianillo, que era o libro dos tesouros enterrados que se utilizaba para encontrar estes tesouros, a Santa Compaña, que era unha procesión de almas en pena, a Estadea, que era unha especie de esquelete fantasmagórico que se aparecía normalmente polos cemiterios, o Urco, que era un animal monstruoso, non? Que normalmente, de alguna maneira, era a súa aparición premonición de desgraza ou de morte, os Alláporos, que era unha raza mítica de persoas medio salvaxes que vivían no monte, o Pasear o Laión, que anunciaba normalmente a morte, porque en Fole aparece moitas veces premonicións de encontros, de mortes e tamén telepatías. A xente se comunica moitas veces a través da mente nas súas obras.
Seguiremos escuitando a Claudio, pero esta vez dando resposta á pregunta: que é o que máis lle soe gustar ao público infantil da obra foliana?
Normalmente o que máis lle gustan son estes elementos máxicos, tamén os rasgos de humor, porque Fole ten moitos contos humorísticos, por exemplo, titulado O Documento, e particularmente tamén gustan os nenos daqueles contos que están protagonizados por nenos, que hai moitos na obra de Fole, particularmente por nenos que son fedellos, que son moi revoltosos, como é o caso do protagonista do conto que se chama As Trasnadas do Toño. Este conto, As Trasnadas do Toño, xunto co Documento, son probablemente os contos máis divertidos, máis humorísticos e tamén que máis soen gustar ao público infantil.
Facía Claudia mención ao conto As Trasnadas do Toño. Direivos que Toño é un cativo duns 12 ou 13 anos que, ao longo dos tres relatos, o gato da tía Trécola, cousa do enemigo, e o ovo azul vanse narrando as falcatruadas que o neno en cuestión leva a cabo. Este conto está incluído no seu libro Terra Brava. Resultou ser a súa obra máis extensa. Comezou a escribir no inicio entre os anos 1952 e 1953 e rematou a logo en Lugo. Este libro contén un conxunto de 14 relatos que, como dixemos, representan o maior dos volumes narrativos de Fole, completo de 300 páxinas.
Seguindo a falar da obra literaria de Fole, mencionaremos a súa obra de teatro O Pauto do Demo. Escribiuna no inicio, no 1955, e foi publicada por primeira vez pola editorial Cintania de Bos Aires na súa colección Mestre Mateo, en 1952, sendo ilustrada a cuberta por Luis Seoane.
Ángel Fole é un escritor vencellado a Galicia da néboa e o misterio. O terceiro libro de relatos de Fole, Contos da Néboa, publicouse en 1973. Este libro reúne un conxunto de 18 relatos, pero a diferencia da Terra Brava e A Luz do Candil, as historias ocorren en ambientes urbanos e ou semiurbanos, principalmente na cidade de Lugo. Neste libro, como moi ben indica o seu título, está presente a meteoroloxía, é dicir, a néboa, o vento e a choiva.
No seu derradeiro libro de relatos, historias que ninguén cree,
publicado por Edición Xerais de Galicia no ano 1981, aparecen tamén moitos lugares semiurbanos. Estes relatos están relacionados con sucesos anecdóticos e están cargados de rasgos claramente humorísticos.
Xa falamos bastante da obra máis significativa de Fole, polo que toca o turno de comentar sobre a temática de Galicia misteriosa que aparece retratada nas distintas obras do autor. Galicia é, sen dúbida, o núcleo temático da obra galega de Ángel Fole. Retrata a realidade da terra galega, das súas tradicións e dos homes que a habitan. Galicia aparece retratada como unha terra transmundana, misteriosa e mágica, chea de supersticións e de crenzas míticas. Fole prestou moita atención ao mundo celta, polo que sentía especial simpatía e fascinación. Así, a súa obra recolle a paisaxe da condición de vida e costumes ou traballo e ata a fala destas zonas.
Non podemos olvidar que a paisaxe e o humor son dous aspectos tamén dominantes na obra deste autor. Especialmente, a importancia da paisaxe é moi destacada. Francisco Fernández del Riego, bo coñecedor da súa obra, escribiu en 1987 nun artigo da revista Grial o seguinte sobre esta cuestión. Resulta verdadeiramente curiosa a fascinación que para o escritor exerceu a paisaxe galega. Máis que unha fascinación, parecía ás veces unha teima.
Xa levamos un bo anaco falando deste autor e eu, así, a modo de resumo, diría que na narrativa de Fole preséntase a xeografía dos lugares de montaña nos que viviu, así como os traballos, costumes, diversións, etc. dos seus habitantes a mediados do século XX. Os seus escritos acércanos a unha Galiza rural, antes da chegada da mecanización. Así mesmo, cabe reseñar que a técnica da oralidade popular é un rasgo diferenciador dentro da súa obra. A lingua dos seus relatos recolle a fala popular e inclúe abundantes vulgarismos, hipergaleguismos e dialectismos, peculiares das zonas onde sitúa os feitos que conta.
Estivemos conversando longo entendido sobre Ángel Fole como escritor. Sen embargo, pareceme oportuno que para poñerlle o broche final comentáramos algo sobre o Ángel Fole como persoa. Pois ben, podemos definir a Ángel Fole como un home galego, sentimental, sofrido e cun humor do seu moi gracioso. Sabedes o que? É mellor que escoitemos de novo falar a Claudio Rodríguez Fer para ver que opina el. Parecevos? Adiante, pois.
Ángel Fole, como persoa, era moi tratable e moi amigable. Era un home moi agarimoso, que aceptaba a todo o mundo, que trataba ben a xente e que, en particular, tiña moita querencia polos nenos, os que sempre trataba moi ben, cos que sempre lle gustaba falar, e, de feito, eu coñecino sendo prácticamente un neno. Cando tiña un pouco máis de 14 ou 15 anos, foi a primeira vez que falei con él, e él xa me acolleu moi ben e me tratou con moito afecto e moito respecto, mesmo tratándome de vostede, porque para él o tratamento de vostede non era un tratamento distante ou distanciador, senón, polo contrario, un tratamento respetuoso. E aínda que se fose neno, consideraba que había que respetar aos nenos e as súas opinións, igual que os maiores.
A modo de conclusión, só nos queda invitarvos a que leades os libros de Ángel Fole e poidades facer as vosas propias valoracións sobre este autor e a súa obra. E agora, sen desviarnos moito do tema, propoño que falemos un pouco sobre a Serra do Courel, esa que tanto nomea Ángel Fole, e a que así conste, e para que así conste, leireivos un anaco de descripción desta terra que aparece recollida en A luz do candil. terra de caurel, aspra e forte, de inxente beleza, terra brava de lobos, águias, terra outa de fragas e de sebas.
O Courel está situado nas montañas orientais da provincia de Lugo, entre Galicia e León. Ten unha extensión dunhas 20.000 hectáreas aproximadamente. Pódese chamar Courel ou Caurel, como mellor se prefira. O nome deriva do latín aureum, que significa ouro. Ouro que os romanos escarbaban e arrincaban nestas terras.
O municipio de Folgoso do Courel ocupa a maior parte da serra. Está formado por 9 parroquias e máis de 40 aldeas. Aquí estaría incluídas, por suposto, as terras de Quiroga e o Incio, esas que viron medrar a Ánxel Fole.
Caracterízase esta serra por ter profundos vales e poboados de espesa vegetación, onde se mesturan o bosque mediterráneo e o bosque atlántico. É unha auténtica beleza natural. Ao seu paso podemos ver castiñeiros, carballos, abeleiras, bidueiros, rebolos e un sinfín de paisaxes que só verán os ollos que sepan apreciar a natureza en todo o seu esplendor.
Sabedes que é? Gustaríanos pasar unha tarde polo Courel para poder observar todas esas fermosas árbores. Ademais, curiosamente, agora en coñecemento do medio, estamos a tratar o clima e a vexetación. Así que nos viría ao pelo ir ata alí, para poder aprender e entender mellor este tema. Dende aquí suxerimos aos nosos pais e mestres que estaríamos encantados de acercarnos ata o Courel. Levadesnos?
Fai un anaco, nomeamos os castiñeiros que, como todos sabemos, dan as castañas. As castañas son un producto gastronómico típico da nosa Galicia. Pero, como información adicional, direivos que antigamente a castaña era un alimento moi importante que se almacenaba e conservaba para comer as familias durante todo o ano. Ademais, as follas do castiñeiro empregábanse como camas para os animais e a súa leña quentaba os fogares no inverno ou nas épocas máis frías.
Bueno, entre árbores e máis árbores, de repente atopámonos coa serra e os seus cumios, que contan algúns cos 1.500 metros de altitude. Montes como, por exemplo, Formigueiros, Montouto ou Pía Paxaro.
A serra do Courel ten unha fauna moi variada. Cervos, corzos, xabaríns, lobos, mouchos, águias, corvos, cucos, andoriñas e un longo, etc. Que tal se falamos da fauna do Courel pero a través de poemas? Vela aquí e desescoitar algúns versos. Esperamos que os gusten. Terras altas e claras de lucenza, onde se ollan cerca as serras lonxanas. Voan as águias cosas abertas, levando a sombra polas penas brancas. E as ervas douradas e sanguiñentas.
Canta o cuco, cala e canta, dos castiñeiros do val. Paso o tempo e non di nada, e volto o cuco a cantar.
No bicarelo do brico do berro, canta o pasariño, nomes niño, bicarelo do bico do obrero.
O lobo, os ollos, o lombo do lobo, baixa o lobo polo ollo do bosco.
Estes versos que acabastes de oír pertencen ao escritor Uxío Novoneira, que tamén naceu na Serra do Courel no ano 1930. Estas terras, además de ser o seu lugar de nacemento, foron un gran referente nas obras deste poeta e escritor. Imos a escoitar a canción No Bicarelo, na que o grupo Na Virada fixo unha versión dun dos poemas recitados.
No Bicarelo,
hoxe xa aprendemos moito sobre Ángel Fole, verdade? Pois para que vos fagades unha idea, de algún modo, o xío equivale en poesía ao que Fole en narrativa. Aínda que o xío Novo Neira era moito máis novo que Fole. Eran amigos e levábanse moi ben. Ambos dous recuperan a fala da zona lucense. A fala que se fala. Ademais, os dous tratan do courel e da xente do rural.
O xío Novo Neira utilizaba a fauna e flora do courel para crear os seus poemas. Describe moi ben a natureza, o silencio, a quietude e a calma que ali habitan.
Tamén menciona o son da agua, o piar dos páxaros, o caer das lantras, o paso dos esquíos ou o elevar das águias.
Enche os seus poemas de cor, da cor da natureza nas diferentes estacións. Branco no inverno, verde no verán e de múltiples e infinitos tons na primavera e no outono.
O xío Novo Neira xoga moito tamén coa palabra e cos sons para descubrir a paisaxe do courel. Por exemplo, no poema No bicarelo do bico do brelo, repítese o son B para asemellar o ruido que fan os paxariños.
Pois a min cando recitaches o lobo, os ollos, o lombo do lobo, baixo o lobo polo ollo do bosco, doume moito medo.
Xa, porque iso é precisamente o sentimento que pretendía transmitir o propio autor. Repetiu adrede moitas veces o son O para dar a sensación de medo, ese medo que produce o lobo.
O namoramento.